mājās mēs atrodamies uz Maidana laukumā. Pašā notikuma epicentrā un cilvēki gaida, kas tad notiks prezidenta administrācijā. Vai tiks parakstīts sadarbības līgums starp prezidenta opozīciju, Krievijas federāciju un Eiropas Savienības pārstāvjiem. Un vai tiešām tas līgums kaut kādā veidā ierobežos prezidenta pilnvaras. Pašlaik Maidanā ir diezgan mierīgi, kaut gan bija runājis ar vairākiem protestētājiem, un viņi ir pilnā kaujas gatavībā, molotova kokteili ir sataisīti, brūģis ir kaudzēs, un viņi ir gatavi aizstāvēties. Burtiski pirms pāris minūtēm mēs redzējām ļoti lielu pašu aizsardzības vienību, aptuveni kaut kādus 200-300 cilvēkus, kuri skrēja uz Maidana pusi, bet mēs tā arī nevarējām viņiem izsekot un saprast, kāpēc viņi tik ļoti steidzās uz notikumu vietu. Nu, tagad mēs jau esam uz barikāžu līnijas, uz tā kalna, kurš ved uz valdības kvartālu, bet tik tiešām viss ir mierīgi, palēnām tiek celtas barikādas. Vēl ko es gribēju atzīmēt, parunājot ar dažiem ar protestētājiem nesaistītiem cilvēkiem, es sapratu, ka ja pirms tam daudzi jūta līdzi miličiem un daudzi kaut kā vainoja protestētājus nestabilēja situācijas, tad pēc visiem šiem upuriem tagad jau es šaubos, ka ir daudzi, kuri tik tiešām uzskata, ka esošā vara ir ar labiem nodomiem, bet atkal tas ir tikai no sarunas ar pāris cilvēkiem. Arī daudzi pirmās palīdzības punkti ir izvietoti pa visu laukumu un arī uz galvenās ielas, uz Hrišetika bulvāra. Daudzi volontieri nes medikamentus, pienes visu, ko vajag, bet pagaidām parunājos arī ar mediķiem un pagaidām nekādu ievainojumu nopietnu nebija. Tikai uz pirmo palīdzību versās cilvēki ar apsaugējumiem no pabadītas augstas nakts. Bet jāskatās, pašlaik Maidanā spīd saule, ir ļoti karsti, saule ir, nezinu, kā 10 grādi, droši vien vairāk, un jā, nu diezgan grūti uzturēties bruņu vestē un visās drebēs, bet mēs turamies. Un tas kontrasts starp pavasarīgo laiku, tiešām tas mažo pēc pavasara biedz putni, un starp to, un starp visiem tiem tēlniem, nožogojumu, barikādēm, te uz Maidana viss ir melns, zem ir melna no tas degošas sēkas un no daudzām barikādēm un no riepām, kas dega vairākas dienas jau. Tā kā skats ir baiss īstenībā. Cilvēki ir tādā pacelātā, bet nogaidošā lomā. Olga Dregiļeva, Latvijas Rādija 4, speciāli Latvijas Rādija ziņadienas no Maidanas laukumā Kijevā.